Hjertelig takk for muligheten å komme. Det alltid spennende å få lov til å dele Guds ord rundt forbi, og her i dag ser jeg veldig, veldig frem til. Du har bedt meg å si litt om hva jeg driver med ved siden av, og det er en introduksjon som kan bli lang. For kona mi, jeg var på et møte i går, og da var det siste kona mi sa, nå blir du ikke leder for det også, for da var det litt sånn. Men det er mange ting. Jeg er pastor i menigheten Livets Vann på Stathelle. Der har jeg vært pastor siden 1986, da sammen med en kollega, og fra 1991 så har jeg vært hovedpastor der. Nå er jeg også leder for det som heter Forskeren Norge, som er da den type menighet der. Det er en slags pinsemenighet som ble startet av Amy Semple McPherson på 1920-tallet. Hadde en fantastisk helbredelsestjeneste, og var med og satte hele Los Angeles i kok, for å si det mildt. Hun vel verdt å lese om henne hvis du kommer over henne i noen kirkehistoriske bøker, eller du har en som heter, han har skrevet Robert Sliden. Guds generaler, der har du noe av det. Der omtales henne. Allikevel så er det ikke nok det som skrives der. For å si det sånn, hun er samtidig som Charlie Chaplin var, og som Anthony Quinn var stor, Mary Pickford og flere av disse gamle stjernene. Både Charlie Chaplin og Anthony Quinn gikk i menigheten der, bare for å si litt om størrelsen. Menighetsbygget hennes lå akkurat i avslutningen av Hollywood Boulevard, der Hollywood-stjernene holdt til oppe i Hollywood, og de kom ned til hennes menighetshus, fordi hun var så kreativ i måten å forkynne på, at de kom der for å lære special tricks. Så hun var meget radikal under 30-tallet, den store depresjonen i USA, så ga menigheten til henne en større hjelp til de fattige i Los Angeles enn hele Los Angeles County gjorde sammen. Hun var enormt frimodig i forhold til å forkynne evangeliet. Hun var på den tiden som pinsebevegelsen ble kalt for Holy Rollers, for de var så emosjonelt, det var så veldig kraft, og da var det mange som lot dette her bare gå inn over seg, og i stedet så sa hun at Guds kraft er gitt for at vi skal betjene mennesker rundt omkring oss. Så der hadde hun en helbredelsestjeneste som var helt sensasjonell. I dag så er dette her et kirkesamfunn på 8,5 millioner mennesker, finnes i nesten alle verdens nasjoner, og jeg var akkurat på årskonferanse i USA, og i fjor, så var det cirka 2 millioner mennesker som ble frelst i det nettverket, totalt sett. Så det skjer litt, men det er jo ikke det største. Det finnes mange store pinsesamfunn som ber til Gud med haver av mennesker, de også. Så det er litt av menighetsbakgrunn. Så jobber jeg i Asia Link. Det er et fantastisk privilegium, og må si at det er ikke mye vi kan skryte av for vår del. Vi som er der, vi er nærmest sånn at vi bare sitter på en vill ferd, for å si det sånn, av vekkelse. Og det er i hele Asia som vi får lov til å stå i det. Så det er lite vi kan rose oss av, og det mener jeg helt seriøst, for det vi får lov til å være med på i Asia, bare et par sånne raske eksempler. I Kambodsja, jeg var akkurat sitter i et internasjonalt styre for det, så har man nå sett i løpet av 16-17 år, så begynte det med en menighet, 25 medlemmer, og i dag så er det over 5,500 menigheter i Kambodsja. Det er over 1 million mennesker som har blitt frelst. Vi har hatt 18,000 barn som vi har blitt tatt hånd om gjennom 106 barnehjem. Disse barna er nå med og forandrer hele Kambodsjas fasade. Han som jobber der nede, han mener selv at nå er det cirka 20% i Kambodsja som er kristne. Og han sier at Kambodsja kan bli det første land i Asia som på en måte virkelig snur på trenden ifra å ha vært et buddhistisk land til å bli et kristent land. Og litt av bakgrunnen for dette her er jo rett og slett det at når jeg ser på klokka, så er det bare helt tilfeldig, altså jeg bruker egentlig kalender, men bakgrunnen for dette her er sånn at Kambodsja, et buddhistisk land, har vært buddhistisk i generasjoner på generasjoner. Du har dette kjente bygget Angkor Wat som er der, som er samtidig med at vi har vikingetid i Norge, som en del av steinkirkene våre er, og alt dette her er sånn, cirka 1100-tallet rundt den perioden. Da altså bygger man en gigantisk byggmasse som er der i Angkor Wat, og disse tempelområdene som er der, med tilhuggende steiner, helt imponerende presisjon. Så siden den tid så har altså buddhismen holdt sitt grep over det landet. Så går man jo fram og tilbake. Det var en gang en kjempestor nasjon. Og så går man gjennom den moderne utviklingen, og man møter et regime med Pol Pot i spissen. Et kommunistisk regime som rett og slett utrydder en tredjedel av landets befolkning. Hadde du briller, så var du sett på som intellektuell, ja, da var du ferdig. Kjente du noen fra Vesten, ja, da var du kontaktet, da var du forreder, landsviker, så da var du ferdig. Så uansett hva slags grunn du hadde, hadde du utdannelse, så ble du drept. Dette her førte jo til at da, når krigen til slutt var over, det her skjer på 70-tallet, mange av dere er ikke såpass i alder at det liksom i din levetid, men på 70-tallet, og vi har norske politikere i den dag i dag, som støttet og talte for Pol Pot, sjokkerende nok, og vi har aldri stått frem og bedt om unnskyldning. Nå har vi heldigvis hatt noen som har bedt om unnskyldning for de tingene som skjedde under Hitler-Tyskland, men det kommer enda lenge igjen før man ber om unnskyldning for at man tok side med de kommunistiske lederne under Pol Pot-regimet. Uansett så drepte man altså en tredjedel av landets befolkning, og så skal du da bygge et land der du har en tredjedel som er offer, og en tredjedel som er overgripere. Og da kan du tenke deg å bygge en nasjon på det, og dette her med et buddhistisk grunnlag. Buddhismen handler om hvordan løse ondskapens problem, lidelsens gåte. Og når man da opplever et land der en tredjedel av landets befolkning blir drept av sine egne, det var ingen andre som var inne og gjorde det, så kan du si at problemet for buddhismen er at de hadde ikke noen forklaringskraft. Så de mistet all sin mulighet, og når man da hadde åpning for å komme inn der på midten av 90-tallet, da begynte det å åpne seg så man kunne jobbe der inne. Så var det mange kristne organisasjoner som var inne, og en av de var en av de som vi jobber sammen med der. Han var en grisebonde fra USA, og han følte seg på ingen måte kvalifisert til å gjøre noe som helst. Men lang historie kort, han har vært med å revolusjonere. Ikke han, men Jesus har gjort det gjennom han. Og man forandrer en hel nasjon gjennom disse ungene. For disse ungene er foreldreløse barn, og de har blitt tatt hånd om og trent gjennom disse senterne. De har hatt fordelen at de har hatt haug med søsken på senteret. Der har de hatt besøk av team som har hele tiden som snakker engelsk, så da får de litt sånn status gjennom det, at de må lære seg engelsk, de får opplæring i data, får opplæring i musikk. Nå er de så høyt oppe at når man har offisiell statsbesøk, så vil man gjerne ha disse ungene til å komme og danse, for det er de som kan dansene, de tradisjonelle kambodsjanske dansene. Det er litt om Kambodsja bare. Vi kunne gått igjennom land for land, og da hadde vi hatt et misjonsmøte her, sånn, som du sent hadde glemt det også. Det er ikke det jeg skal ta tak i. Vi jobber også i Kina. Det er vanvittig spennende. Skal jeg bare si kort om det. Og da, der har man jo sett en enorm vekkelse. Det er jo ingen ukjent sak. Ingen vet hvor mange som er frelst, men tallene varierer jo fra 70-80 millioner til 130 millioner. Og er vi oppe i det tallet, så er det altså 10% av Kinas befolkning. Det er den største bevegelsen i moderne tid, sterkeste vekkelsen i moderne tid. Og det som er spennende, det er at disse er ikke menighets, på en måte, sånn kirkebenk-kristne. Selv om de elsker å forkynne og ha forkynnelse, det er derfor jeg sier at jeg bruker kalender når jeg preker, fordi at vi i Kina så nytter det ikke å komme der og komme med en hilsen i 30 minutter. Det er ikke en innledning engang. Der må du være klar til å preke 5-6 timer. Det er det som er et vanlig opplegg, og alle sitter på stoler. Her har vi jo gode, koselige stoler. Der sitter de på en stol som er halvparten som høy, hverken har ryggstøtte eller noen ting, og der sitter de og skriver til blekket spruter mens du underviser, og så er det så vidt du får en pustepause og tar et glass vann, og så er det fortsatt å preke. Og sånn holder de på hele dagen, og før du har kommet og begynner å undervise fra klokka 7 om morgenen, så har de vært i bønn fra 5 og utover. Så da er du over liksom i eliteserien, tenker jeg. Men disse menneskene her, de tenker om seg selv. Når de leser misjonsbefalingen, det her gjelder oss også. Vi skal altså forkynne evangeliet. Og de opplever seg veldig kalt av Gud til å forkynne evangeliet i områder som er svært utfordrende. De ser jo liksom at evangeliet har gått i en sånn her sirkel fra Jerusalem, og så har det gått vestover. Vet at Paulus han prøvde å forkynne østover, men ble stoppet av den hellige ånd 2 ganger. Og derfor så tenker de, dette her begynte i Jerusalem, og det har gått vestover, og nå så har det vært over Kina en stund, og nå skal bølgen fullføres, og den skal fra Kina tilbake til det siste området som er Jerusalem. Det vil si at de ser for seg at de skal dekke områdene der buddhismen har sitt hovedpunkt, der hinduismen har sine hovedpunkt, og der islam har sine røtter. Og jeg opplever det som så at Gud har forberedt de gjennom forfølgelser, gjennom prøvelser, gjennom vanskeligheter til å forkynne evangeliet. De frykter ingenting når det gjelder å forkynne evangeliet. Vi hadde en turné med broder Jun nå i vinter, og tolken hans, broder Ren, han hadde en utfordring. Vi har nemlig utviklet en trådløs ruter som vi kan legge ut i ørkenen i området der ISIS holder til. Og dette her er en sånn ruter, den er ikke så veldig stor, altså den er stor som en mobiltelefon cirka, og den sender i et område på cirka 200 meter, en omkrets på 200 meter. Han hadde tatt med seg den her inn i en moské i Tyrkia, og oppdaget at der inne satt det masse mannfolk, og de satt også og lekte med mobilene sine. Og så fort han kom inn der, så oppdaget han at de plutselig, «Hei, hei, 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 hva er det noen ting her?» For da hadde de plutselig tilgang på internett, trodde de. Men det de ikke visste er at det var ikke inngang til et internett, men det er et lukket system, så de kom inn på den ruteren han gikk rundt med i lomma. Og der har vi ladet opp da med Jesusfilmer, med masse undervisning, Bibelen, lovsang og dette her sånn. Og det laget ganske smart, for det laget sånn at når du går inn i dette her, så er det bare sånn at det drar deg bare inn, og du vil gå dypere og dypere. Og hvis jeg vil, så kan jeg koble på datamaskinen min til denne her, og kan sitte og chatte med disse her. Så jeg kan sitte og ha oppfølging midt inne i en moské, om jeg vil, så kan jeg sitte og ha oppfølging med disse menneskene. Men det som er det kule da, er at den her hadde vi tenkt, den har vi nå begynt å kledd med stein, så det ser ut som en stein, og så er det et solcellepanel på den, så den her kan holde seg gående nå i 3 år, uten noe problem. Men vi trenger noen som kan plassere disse ut i ISIS-området. Og vi har spurt om frivillige, alle møtene vi hadde, ingen som meldte seg. Kan du skjønne det? Men kineserne, de vil gå. For de frykter ingenting. De har allerede sagt, vi har lagt våre liv ned allerede. Vi har allerede gitt martyrløftet. Det er jo en veldig selsom opplevelse når du kommer og skal preke i en bibelskole. Det er sånn, og alle har gitt martyrløftet. Og da sier de bare at det er ikke en kule som kan skremme oss. Altså, hvis de prøver, så vet vi hvor vi hamner henne. De har allerede vært i fengsel, mange av de. De har vært torturert, mange av de. Så de sier at vi vet hva som det er. Og det er derfor de tror at Gud har utrustet de, forberedt de, istansatt de til å forkynne. Dette her får vi da lov å assistere i Asia Link. Så vi føler oss jo veldig privilegiert, men vi er på en måte ikke engang reservepiloter. Altså vi sitter langt bak i rekka og får lov til å heie på denne her gjengen. Det er noe av det vi driver med. Så hvis du er interessert i å vite mer om hva vi holder på med, så er det bare å si fra etterpå, så kan vi få sendt deg et blad. Det er gratis, det synes vi er ganske billig. Men blad er ikke billig, for å si det sånn. Altså, blad er veldig innholdsrikt, og det kan koste deg masse. Det er i hvert fall sikkert. Så det er noe av det jeg driver med. I dag, når jeg ble invitert til å spreke her, så sa Jarl at du kan tale om det som ligger her på hjertet. Og da vet han egentlig ikke hva han har utfordret meg til, for der er det veldig, veldig, veldig mye som ligger meg på hjertet. Men jeg ble inspirert når jeg så at dere skulle lese rombrevet. Det var det som bekreftet det. Jeg satt bak her, og så sa jeg, kjære Gud, jeg trenger å bare vite hvilken retning jeg skal gå. Som du skjønner, så preker jeg en del og underviser mye, og da er det stort sett bare å putte på en penge, og så går det til vi går hjem, eller til dere går hjem, og da fortsetter jeg enda en kvarter før jeg skjønner at det er slutt. Nei, jeg skal ikke skremme dere. Men la oss begynne i rombrevet 1. Et veldig, veldig sentralt avsnitt som er midt i sporet i det jeg hadde tenkt å dele her i kveld. I Romerne 1, vers 19 og 20. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse usynlige egenskaper kan kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Slik er menneskene uten unnskyldning. Herre, vi ber at du skal åpenbare ditt ord for oss. Herre, at vi kan forstå din store rikdom, din store visdom, din store innsikt, alt det du holder på med, Herre, at vi kan være delaktige i det. At vi får være inkludert i din enorme plan. Herre, at du har tatt oss med på laget. At vi med i ditt råd, Herre. At vi får lov til å kjenne og oppleve og erfare din ånd som taler til oss, som virker i oss og som arbeider gjennom oss. Herre, vi i dyp takknemlighet til at du har sendt oss ut til å forkynne ditt ord. Til at vi kan være ute på gater og streder og proklamere hvem du Herre. Både gjennom våre liv og gjennom våre ord, Herre. Gjennom våre gjerninger. Alt det du har gitt oss del i. Herre, vi priser deg derfor og vi hyller ditt navn. Ære deg i Jesu navn. Amen. Et av mine kjerneområder, og dette brenner jeg veldig for, jeg kan hende at dere ikke har hørt alt for mye om dette i menigheten her, nå kjenner jeg ikke dette her, så det jeg skal si i dag, det ikke sikkert det står for der menigheten i det hele tatt, det vil jo vise seg, og jeg vil anbefale dere å ta på skoene med ståltupper på, for det kan godt hende jeg tar noen tramp i klaveret i løpet av det jeg skal si her sånn. Jeg har nemlig tenkt å si litt om skapelsestro. Det nemlig slik at menigheten til alle tider, når du leser fra kirkehistoriens begynnelse, så har vi blitt utfordret av det som samfunnsbevegelsen. I det nye testamentet så ser du at man kjemper imot de greske filosofene på forskjellige områder, både epikurere og stoikere som hadde forskjellige tenkninger rundt hvordan verden eksisterte og hvordan ting var til. Opp igjennom hele kirkehistorien så ser du hvordan man har tatt grep imot gnostiske tenkninger og forskjellige grupperinger. Og det var helt nødvendig, fordi at lærespørsmål helt avgjørende for deg og meg. Hvem Jesus Kristus? Hvem Jesus Kristus? Det ikke likegyldig hva du tenker om det. Hvem vår Gud? Heller ikke likegyldig hvordan man tenker om det. Grunnlaget og fundamentet for mange av disse tingene finner du i første Mosebok i de første 11 kapitlene. Dette en kamp derfor som foregår på dette området om hvordan skal vi tro på det som vi leser i de første kapitlene. Jeg var akkurat i Polen på noe som heter European Leadership Forum, og Wayne Grudem en av nestorene der. Han har skrevet en systematisk teologi, en av de absolutt oppegående typene i det teologiske landskapet. Han sa at på 80-tallet så var det skriftens troverdighet som var det store stridsspørsmålet når vi trekker det opp i dag. Bibelen Guds ord, eller inneholder Bibelen Guds ord? Tenk deg om nå. Bibelen Guds ord, eller inneholder den Guds ord? Og vi vil, som bibeltroende så sier vi med en gang, Bibelen Guds ord. Ja, men det bra. Bibelen Guds ord. Ja, men hva med der djevelen taler da? Han snakker jo flere ganger. Ja, nei, det kan jo ikke være Guds ord. Det jo djevelen som snakker, så da jo ikke det Guds ord. Ja, men da jo ikke Bibelen Guds ord. Da inneholder den Guds ord, men så finnes det visse ting som djevelen sier, og så sier Paulus at dette har jeg ikke fra Herre, men det har jeg fra meg selv. Åja, ja, men da hører jo det også til noe som Paulus sa, og som ikke Guds ord. Og så begynner vi en sorteringsteologi, der vi sorterer ut med forskjellige kriterier hva som Guds ord og hva som ikke Guds ord. Dette her et av de spørsmålene du får når du går på en teologisk skole. Hva tenker vi om Guds ord? Og man har forskjellige tilnærminger til Bibelen i forhold til om hva som troverdig og hva som mindre troverdig. Det vi skal snakke om i dag, som handler altså om skapelsestro, et av disse områdene som det stor kamp om. Og Wayne Grudem sa følgende: den kampen som kommer nå, sterkere enn noensinne, kommer til å dreie seg om evolusjon. For evolusjon legger så sterke føringer rett inn i Guds menighet, at du aner ikke konsekvensene av hvor omfattende dette sånn er. Og nå kan det gå til at du overbevist evolusjonist, og da beklager jeg, men jeg kommer til å tråkke på noen av tærne dine. Det betyr ikke at du på en måte på sidelinjen, det betyr bare at du står i sentrum av det som norsk kristenhet står i dag. I går så var vi med og støftet en forening som jobber med apologetikk og ung jordkreasjonisme. kommer tilbake til det begrepet. Og i forbindelse med det, så har vi en sogneprest som var til stede. Han den eneste sognepresten i Norge som tror det Bibelen sier i forhold til her sånn, at jorda, den ung. Alt annet av teologiske skoler, av ledere innenfor den norske kirke, samlet innenfor et helt annet ståsted som sier at jorda gammel. Og helt i samsvar med evolusjonsteorien. Hvorfor det her viktig? La oss si det. Jeg skal ta en sånn liten indeling på hvilke forskjellige posisjoner folk har, hvordan de tenker. Som du skjønner så dette her et møte som kommer til å snakke mye til hodet ditt, men du kommer til å ha nytte for det, for det vil hjelpe deg å sortere i tiden som ligger fremover. Hvorfor det her viktig? Jo, for at i Bibelen, når vi leser hele Bibelen, og vi tror at den Guds ord, så utfordrer tanken i forhold til evolusjonen. Det utfordrer Bibelens troverdighet. Jeg har i 17 år vært på en videregående skole. Jeg blir invitert tilbake hvert eneste år for å ha avgangsklassen der. Og en av de tingene som den største grunnen til at folk i den aldersgruppen mister troen sin, nettopp møte med evolusjonsteorien. Og i menigheter så har vi aldri gitt dem noe som helst oppmuntring til hvorfor skal man tro på de første 11 kapitlene i første Mosebok. Det jo nesten sagt bare som eventyr. Hvem har ikke sett den her flotte båten med alle de dyrene med hodet som stikker ut til giraffen her og elefantsnabelen som stikker ut der? Og det her lærte vi på søndagsskolen, men sånn var det jo egentlig ikke. Det kan jo ikke ha vært sånn. Det jo litt for barnslig. Det litt sånn søndagsskolehistorie. Og Adam og Eva i hagen, og det låter som en fin historie. Men vi har aldri gitt tyngde, teologisk tyngde. Hvorfor det her vesentlig? Og det handler om Bibelens troverdighet. Du kan ikke plukke ut og sortere ut det som passer deg, og så tenke at det ikke noe bra, men det andre kan vi ta. Det bare billedlig å forstå det her første. Det er ikke reelt. Men hvis man tenker at det billedlig noe av dette her første, da får du store problemer med Adam. Han bare billedlig, eller han historisk? Hva med synden? Når tid kommer synden inn i bildet? Var det bare billedlig? Eller det en historisk hendelse? Var det faktisk reelt at synden kom inn? Trengte Jesus egentlig å dø? Eller var det bare noe billedlig? Du ser, konsekvensene kommer ganske fort. Ikke bare for skriftsynet vårt, men i forhold til Guds bildet vårt. Hvem din og min Gud? Hvordan har Gud gitt seg til kjenne? Jo, han sier i det vi leste i Romerbrevet, siden verdens skapelse har Guds usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse usynlige egenskaper kan kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Hvem har sett Gud? Det var ingen som meldte seg på det. Nei, ingen har sett Gud. Det noen som har sett vinden? Ingen har sett vinden. Men vi ser konsekvensen av vinden. Vi ser at det blaffer i trærne. Vi kjenner at det drar imot huden. Vi ser konsekvensene. Vi ser ut fra gjerningene at det finnes vind. Gud har åpenbart seg gjennom sine gjerninger. Gjennom det vi kan se og ta og føle på rundt omkring oss med sansene våre. Han har åpenbart to ting, står det her. Hans evige kraft. Hans evige kraft. La oss se bittelitt på skapeverket. Når vi ser på universet, størrelsen på universet, så sier Bibelen, og da kan man diskutere om den sier det helt bokstavlig, men Gud beskriver seg selv i forhold til universet, at han holder hele universet utspent mellom sine fingre. Hva betyr det? Betyr at Gud sitter der med utspente fingre for å holde dette på kontroll? Nei, det betyr at Gud har kontroll på alle ting som foregår i universet. Og det interessante at når vitenskapen forsker på universet, så har de store utfordringer. Det utrolig mye gjetting, for å si det sånn. Veldig mye gjetting. Noe av det mer eller mindre kvalifisert, men det mye gjetting på hvordan universet henger sammen. Men en ting ser man helt tydelig, og det at hele universet vårt super finjustert for at mennesket skal kunne bo her som vi bor. Det går i alle retninger. Du kan ta forholdet til sola. At sola placerat där den är i den avstånd som vi har, hade den varit närmare, hur hade det gått då? Konstant barbecue, hade den varit lite längre borta så hade vi frysit här. Men helt nøyaktig riktig avstand, og fantastisk nok, så sola en av disse planetene som klarer å produsere sitt eget brennstoff. Altså den brenner opp, men den brenner ikke ut, for den klarer hele tiden å reprodusere brennstoff til seg selv. Månen vår også helt riktig størrelse i forhold til kloden vår, og riktig avstand. Det noen som har sett filmen Bruce Almighty? Vad sker når han skal sjekke damen sin og imponere henne? Da kaster han lasso, og så drar han månen nærmere for å få litt større skive. Hva konsekvensen av det? Ikke bare en romantisk aften, men neste morgen på morgennyhetene, så rapporterer de. Tsunamier over hele kloden. For hva månen gjør? Månen det som regulerer høyvann og lavvann. Månen det som gjør at havet vårt kan leve i det hele tatt. Det det som gjør at det puster. Det her rundt omkring oss. Uten månen hadde den vært mindre eller lenger borte, så hadde havet vært dødt. Ingen fisker hadde levd der, det hadde vært helt steindødt. Hadde den vært nærmere, så kunne vi ikke levd ute i Langesund der jeg bor. Det hadde vært helt umulig, for det hadde vært svære tsunamier hele tiden som hadde skylt langt innover land. Det hadde vært umulig å forholde seg til havet. Finjustert univers. For meg så vitner, jo mer jeg studerer og jeg jobber både i det som heter Origo Norge, det en forening som jobber med intelligent design, det bare professorer og vitenskapsmenn som i den foreningen der sånn, og for meg. Jeg synes det festlig. Men anyway, det som bra, det at disse vitenskapsmennene, jo mer man forsker i dag, så ser man bare enormt hvordan Gud den eneste logiske forklaring til at det vårt univers fungerer som det gjør. Noen av disse her vil si at når det gjelder menneskets opphav, hvor kommer vi fra, så vil de si at vi stjernestøv. Det på grunn av stjerner som kolliderer der ute og eksplosjonene som foregår, så dette det som har påvirket og blitt til at vi til. Og jeg sier at ja, men det interessant, det ganske tett på det som vi tror. Vi tror bare at det Gud som har formet oss og dannet oss utifra jorden, som resultatet kanskje av stjernestøv. Men poenget det at de ser alle dette her, at universet påvirker oss. Vi kunne ikke hatt universet på en annen måte enn den vi har. For at vi skal kunne leve her. Guds evige kraft. Jeg ser Guds evige kraft når han åpenbarer den type ting. Eller om man snakker om hans guddomlighet, og da tenker jeg på Guds visdom. Bare tenk på det vi eksisterer av. Du eksisterer av celler, og det en hel haug med celler i kroppen din. Og hver av disse cellene inneholder et DNA, og et DNA en lang streng med informasjon. Hvis man tar all den informationen en sånn streng, den cirka like lang som meg, en sånn streng bare. Hvis man tar da og legger sammen alle disse strengene med DNA som i min kropp, og legger de bare syr de sammen, så blir dette en informationstråd som går herfra til sola. 67 ganger. Det noen som mener? Noen mener over 100 ganger. Noen mener over 300 ganger. Og jeg tenker, når så mye informasjon lagt ned, jeg må ikke komme her og si at du dum. Det helt feil. For du har så mye informasjon i deg, at det går altså tur til sola minst 67-70 ganger. Det informasjon bare for å produsere deg. Og det tilfeldig? Nei, det handler om Guds guddomlighet. Det handler om, hvem den Gud jeg tror på? Jo, det en Gud som styrer og holder hele universet under kontroll. Det en Gud som ser detaljene som gjør at du har blitt den du Det den Gud jeg har. Og hva trengte Gud for å få til dette her? Ingenting. Han trengte kun seg selv. Han skapte oss utifra seg selv. Og det den Gud jeg trenger på. Hva jeg kan bringe til Gud titt og ofte? Jeg kommer da Gud, jeg sier, jeg har åpne hender, jeg har ingenting. Og Gud sier, jeg holder det. Holder det, gutten min, jeg skaper universet og sånt nå jeg. Det det Guds bilde jeg trenger. Han den Gud jeg trenger, som kan være med å løfte meg ut av dette mørke, ut av disse vanskelighetene, som sier at ja, det trengs ikke så mye, Erik. Det du har, gi det til meg, og jeg kan gjøre et univers ut av det. En egen galaks ut av det. Det tenker jeg, dette Guds bilde som jeg får når jeg leser første Mosebok, om den Gud som taler og det skjer. Det handler også om, da, som du skjønner, om menneskebildet. Hvem du? Når jeg sier at Gud har altså lagt ned en streng med informasjon, en bokstavkombinasjon, akkurat som en datamaskin fungerer med 0 og 1, så fungerer du på 4 bokstaver. Og disse fire bokstavene, de satt sammen helt spesifikt. Altså, hvis du veksler med 0 og 1 på en datamaskin, så vil den veldig raskt kollapse. Den vil ikke fungere veldig godt. Og det samme i forhold til mennesket, så i forhold til det her mutasjonselementet som vi snakker om, det sterkt overdrevet, for å si det mildt. For at denne bokstavkombinasjonen, om du skifter på en bokstav der sånn, så får du ikke noen mening. Og disse bokstavene står i riktig rekkefølge for å få det sluttproduktet som skal være som deg. Når Gud har brukt så mye energi for å legge dette grunnlaget til deg, så blir jeg plutselig veldig spesiell. Da skjønner jeg plutselig at jeg ikke bare skapt sånn litt fremmed i Guds bilde, men da plutselig så forstår jeg at Gud har lagt ned et DNA gjennom generasjoner på generasjoner for å danne og forme meg slik som han trengte meg. Og fordi han ville det. Jeg ikke et resultat av slump og tilfellighet. Jeg et resultat av en planlegging som Gud har hatt gjennom generasjoner fra den første Adam. Da begynte Gud også å si, dette her kombinasjonene som skal til for at Erik skal bli den han skal være. Ja, faktisk så begynte planleggingen lenge før, for det står fra evighet av. Allerede før verdens grunnvoll ble lagt, så begynte Gud å tenke på meg. Det handler litt om selvbildet vårt. Da ikke noen grunn til å gå og spytte i bakken og tenke at nei, det var ikke så stort med meg, for jeg hadde så dårlig avstand. Jeg hadde så dårlige foreldre, jeg hadde så vanskelig kår, jeg hadde så vanskelig at det. Men da det Gud som den som suveren for det han har gjort deg til. Jeg synes det bra, jeg. Så da ser du at Genesis og det første Mosebok, det skaper altså grunnlaget for hvem Gud forståelsen av han, enda det begrenset. Det skaper en forståelse av hvem vi Det skaper en forståelse av hvem Jesus Det skaper en forståelse av hvem menneske for at det menneske da defineres utifra Gud. Ikke som et dyr. Det er der man sklir i dag i forhold til moral, for at man sier at, ja, men se på dyreriket. Hvis dyr oppfører seg sånn, så er det klart at vi oppfører seg sånn, for at vi jo bare dyr. Vi det? Dyrene ikke skapt i Guds bilde. Du skapt i Guds bilde. Og det har mengder å gjøre med hvilken verdi du har. Hvilken funktion du har, hvilken forventning man har til deg. Og da har du ikke en verdi fordi det du gjør ting, men fordi du rett og slett noe. Hørte du det? Vi har gjerne setter verdi på ting, at du verdifull på grunn av hva du gjør. For Gud så ikke det viktigste, for han vet at det han som gjør alle ting uansett. Men det som viktig med deg og som gjør deg verdifull, det den du Det den du Så da kan du faktisk ligge og være på sykehuset, og du kan være der og føle at, ja, men jeg har jo ingen funksjon. Du kan være begrenset av alle mulige yttre omstendigheter og føle at, ja, men det jo ikke noe jeg kan gjøre. Og så sier Gud, det ikke det jeg har kalt deg til. Jeg har kalt deg til å være. Du skapt i mitt bilde. Mennesket helt unikt for Gud. Alt dette finner du grundlag for i første Mosebok, kapittel 1-3. Det her går unna, ser jeg. La oss ta noen da, posisjoner, jeg skal prøve å ikke gjøre det alt for teknisk, men hvordan ser man da på første Mosebok? Det forskjellige måter å møte det her på. Hvis vi begynner fra den ene siden. Her har vi det vi kaller for kreasjonister. Kreasjonister kommer i flere fasonger. Vi har i hvert fall tre typer kreasjonister. Kreasjonister har alle det til felles at de tror at Gud skaper. Det det som kreasjon betyr, skaper. Yttre fløyen her fram på venstre side, her har du ung jord kreasjonister. Og ung jord, det låter litt sånn rart, men det betyr ganske enkelt det at når du leser Bibelen, og du leser første Mosebok, og så ser du ganske raskt at det her det sønn av den, og sønn av den, og sønn av den. De fleste hopper jo over sånne ting, men noen de jo kronisk, nevrotisk opptatt av dette her. Hvor mange år det egentlig? Og biskop Usher, han talte, og det skjedde, hadde jeg på å si, at han fant ut at en menneske var skapt år 4004 før Kristus kom. Så da det 4000 år der, og så legger du til det vi har i dag, 2016, så vi cirka 6000 år. Og da mener unge jordkreasjonister at ja, da det sånn der. Da det 6000 år. Fordi Bibelen sier det. Unge jordkreasjonister de bygger på det, at når Bibelen sier det slik, ja, da forholder vi oss til det. Og det en utfordrende posisjon. Jeg nevnte bare, jeg var inne så vidt på det her, at jeg snakket i en videregående skole. Og da har jeg som gjerne dobbelttime. Da har jeg 20 minutter som jeg knuser revolusjonsteorien, og så har jeg 20 minutter for å presentere et alternativ, og så jeg åpen for spørsmål etterpå. Og for å si det sånn, det tredje verdenskrig. Det skikkelig baluba. Men den tingen som jeg får mest juling på, eller som jeg blir mest utfordret på, det dette her med alder. De sier jo uten å blunke med øynene, verden millioner av år. Vitenskapen har bevist at sånn det. Og det liksom ikke tvil en gang om dette her aldersspørsmålet. Og det skrives i bøker, mulig jeg hadde den med meg sist gang, her en bok av, en norsk biolog som har skrevet en ganske tjukk sak. Festlig, altså. At han bruker tiden til på det. Jon Kvalbein ga en anmeldelse av den boka i dagen her om dagen. Han sa at det beste du kan gjøre å la være å lese boka i det hele tatt. Så ikke slite ut. Men der så sier vedkommende, som revolusjonist, som vitenskapsmann, en av de trendsettene i norsk vitenskap i dag og i samfunnsdebatter. Han sier at det mennesker som tror det Bibelen sier, rett og slett dumme. Og jo høyere IQ du har, jo farligere du. Så da hold dere lave. Altså det ganske imponerende når mennesker da som står på dette og som vitenskapsmenn sier at du som tror det Bibelen sier at det her det en ung jord, ja da du rett og slett dum, eller hvis du smart så du rett og slett farlig. Farlig for deg selv og farlig for omgivelsene dine. Det har jeg altså en bok på. Når FN-parlamentet i 2007 forordner en lov som sier at det skal kun undervises evolusjon, det det eneste farbare, alt annet skal forkastes. Da skjønner du at man opp imot ganske sterke krefter her sånn. Men unge kreasjonistene, de ganske blonde på det området, så der kjører de bare ganske enkelt. Har Gud sagt det sånn, så det slik. Og alder ikke noe problem for Gud, tenker de. Vi har et tilfelle i Bibelen der, vi har mange tilfeller, men vi må bare ta med ett i dag, der Jesus gjør vann til vin. Og de fleste som kjenner litt til vin, det at vin den trenger en modningsprosess, den trenger en periode for at den skal bli god. I det tilfellet her sånn, så det fra de tømmer vann opp i karene til de bærer det til kjøgemesteren som smaker, og dette her har blitt den beste vin han har testet ever. Og jeg beklager å ødelegge for deg som kanskje avholdstotal, det jeg for øvrig også, men det var ikke fruktsaft. Altså. Han hadde kjent forskjellen på fruktsaft, det gjør i hvert fall jeg. Fruktsaft, og hvis det vin, så merker jeg at, her vin, fysj av meg. Alder ikke noe problem for Gud, det et problem for oss. Tid noe som har med Gud å gjøre. Det ikke noen ting som egentlig et problem for oss. Når Gud skapte Adam, hvor gammel var han da? 17,5, det helt riktig. Han var kjønnsmoden, for å si det sånn. For han fikk en beskjed at dere må forplante dere og bli mange. Så tidsregning starter ikke der man tenker, liksom. Men han hadde en gitt alder. Ingen som vet om han var 17,5 eller om han var mange år. Det står jo veldig lite om akkurat fra den tiden der som det står. Hvor gammel han ble, men ikke hvor gammel han var da han ble til. Så derfor så ser jeg at det ikke noe problem. Så har du da neste gruppe inn. Det det vi kaller sånn, en sånn klumpgruppe. Vi kaller det for gammel jord. Og hele deres anliggende at de ser at vitenskapen, samfunnet, politikere, alt som rundt omkring oss, media, skoler, absolutt roborake, sier at jorda gammel. Og da tenker man, da har vi forstått det feil. Da kan vi ikke forstå Bibelen bokstavlig. Da må vi legge inn noen ting for å finne alder. Og det gjør man i 1. Mosebok 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, punktum. Og så går det noen millioner år. Og jorden var uformet og tom. Mørkel over havdypet, og Guds ånd sedd over vannflatene. Punktum. Så går det noen millioner år. Da sa Gud, det blir lys. Og så begynner skapelsen. Det det vi kaller for en gap-teori. Altså man prøver å finne forskjellige områder der man sier at her har tid foregått. Og det er ikke noe galt i det. Du kan gjerne ha den posisjonen, men problemet med tid, om du legger inn tid i Bibelen, er nettopp dette, hva gjør vi da med Adam? Hvor kommer han inn i bildet? Hva gjør vi med syndefallet? Hvor kommer det inn i bildet? Hvis du legger inn masse tid i disse tingene her. Så. Noen tenker seg så, ja, vi leser i Bibelen, i det nye testamentet, i Peters brev. For Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Derfor så kan vi ikke ta disse dagene bokstavlig. Det her er bare tidsperioder. Da må du lese Bibelen din en gang til. Når man snakker om akkurat det avsnittet der, sånn en dag er som tusen år som en dag, så er det for Gud, så er det sånn. For Gud har ikke problem med tid i det hele tatt. Og det andre er at han sier dette i forhold til et profetisk ord som skal gå i oppfyllelse. Profetordet. Vi sitter og venter og venter og venter på at Jesus skal komme igjen. For Gud så er tusen år som en dag, og en dag som tusen år. Vi tenker, ja, men det er lenge igjen til han kan komme. Gud sier, be ready. Min teologi der sånn er veldig enkel. Jesus kommer igjen. Jeg er rede. Det er det eneste vi vet helt sikkert. Alt annet er spekulasjoner egentlig. Vi kan si at ja, vi skal jo nå alle folkeslagene. Ja, det skal vi egentlig gjøre. Ja, vi jobber for livet for å gjøre det. Ja, men Israel skal opprettes. Ja, vi venter og vi ber og vi håper at det skal skje. Og alt dette her skal skje og det skal skje. Men hva, altså, Gud er jo fantastisk suveren. Han gjør jo ting som du og jeg bare er helt sjanseløse på. Altså. Ja, det er det gudsbildet jeg har i hvert fall. At Gud, han handler noe helt utrolig. Altså, når du hadde en liten kamp gående her sånn, og så sa Josua at kan du la det stå stille her sånn litt, for nå er vi liksom i driving her. Og så stoppet det hele, og så gjennomførte de slaget og vant en gigantisk seier. Og så tenker du som er naturviter at, nei, det er sprekker, vet du, stopper du jorda og alt dette her sånn, da går jo tyngdeloven i fløyten en eneste gang. Jep, jeg er helt enig med deg. Det er vanskelig for meg å skjønne hvordan det går an. Men jeg har en Gud, ja. Som reiser folk opp fra døden. Jeg har en Gud som skapte universet fra begynnelsen av. Jeg har en Gud som er over alle ting. Og som er helt ubegrenset når han beskriver sin kraft og sin skaperevne. Det er mitt gudsbilde. Så jeg har ikke problemer med Gud. Jeg har problemer med, ja, jeg kan ikke helt skjønne det, men det er greit, for jeg har en Gud som skjønner det. Som er større enn det jeg forstår. Og det priser jeg meg lykkelig for. Ei. Ja, vi kan gå videre. Du har en gruppe til, en tredje gruppe kreasjonister, som kaller seg for progressiv kreasjonisme. Og det handler om at Gud skaper hele tiden. Og det låter veldig bra. Og vi har en fjerde som jeg må ta med, en som heter Gerhard Schröder, og han har et interessant poeng som er inne på noe av det samme. I salmen 90, vers 4, nå var Jarl inne i salmen i sted, så da kan vi jo ta akkurat det. Og der står det følgende. For tusen år i dine øyne er som gårsdagen når den er forbi, og som en nattevakt. Altså for Gud så er dette her med tid helt problemfritt. Vi kan jo bare prøve å fange inn dette her sånn at Gud er både fortid, nåtid og fremtid på en gang. Gud kjenner vår fortid, han kjenner vår nåtid, og han vet alt om vår fremtid. Liksom, å fange inn dette her sånn. Gud er suveren, betyr at alt er bestemt, alt er liksom avgjort, du har ingen innflytelse. Nei, vi har jo fri vilje. Til de grader så har vi fri vilje, og allikevel så vet Gud. Så tid er først og fremst mitt problem, ikke Guds problem. Han kan løse dette her på mange mulige måter. Og det er der man tenker innenfor disse gap-tenkningene. Særlig Schröder er der. Så har vi et annet område, det skal jeg hoppe ganske fort over, men det vi kaller naturlig teologi. Dette var veldig populært for nesten 100 år siden, eller ja, mellom 100 og 50 år siden, der man så på naturen, og så sa, hva kan vi lære om Gud av dette her? Og det er jo interessant faktisk. For når man ser, jeg nevnte i sted, på menneskets DNA, når vi ser på hvor perfekt alt er laget, så kan man jo skjønne at det, wow, det her sier litt om skaperen rundt omkring oss, og man kan lære litt om vår Gud gjennom det. Men har sine store utfordringer, men allikevel er der. Den neste gruppen kaller vi for intelligent design, og den her er en interessant gruppe. Intelligent design. Den gruppen jobber helt vitenskapelig. Det är bara vetenskapsfolk. Jag var i på det här grejen i Polen nå, då var jag på ett sånt vetenskapsnätverk, bara smarta gutter och så mig. Det är så morsomt att vara samman med såna folk för att de snackar sånt ting, vet du, så bara wow, det var ja. Så är sånt halvparten av det de säger, men det låter så smart och då det är ju helt bergtatt. Men anyway, och höra dessa gutta som jobbar helt vetenskapligt. Jag snackade med en för exempel, hans forskning och hans PhD då, hans doktorgrad, allt detta här sånt, det gick på det för det blev liv. Alltså alla dessa kemiska substanser som var där sån för liv blev till i det hela tatt. Och han sa vi var inne i ett område, det blev pöst mängder av pengar in. Det var ett känt experiment som heter Miller-Urey där han prövade att skapa den atmosfären som var för världen på något sätt blev till. Och skulle pröva då att skapa aminosyror, det är höger och vänster och lite av vart sånt nå, men det ska det är för detaljerat. Men anyway så prövade han att få till att skapa liv av dött material. Och han är karl här sån, han har alltså sin doktorgrad och hela sin forskning. Nu var han en man som stod akkurat på kanten till pension, men han sa att hela vår forskning hade enormt med pengar till rådighet i en period. Men han sa nu så är den forskningen helt död. Det är ingen som gidder att bruka tid på det. Han säger det är helt omöjligt. Du kan inte skapa liv av dött material. Det är helt omöjligt. Ja, det kunde vi ha sagt för länge sedan. Du behöver inte bruka mycket pengar på det. Men nu har man alltså forskat, genomforskat på det och man har kommit fram till, yes, det är inte något vi ska bruka pengar på det. Det går inte an. Och det är ganska kul när en person då med sin doktorgrad inför detta område och som har varit ledande inför forskning på detta område säger att det är klin omöjligt. Det är rätt och slett inte möjligt. Du får inte dessa här olika beståndsdelarna till att så stilla upp i kö och vänta på att den ene ska ha gunstiga förhåll och att den tredje ska ha gunstiga förhåll och så kan vi få kombinationer som är tekniskt sett omöjliga att få till. Om vi prövar att tvinga det, om vi prövar att pressa det och manipulera det, så är det inte möjligt. Och det är intressant. Det här är intelligent design. De har sitt huvudsäte i förhållandevis nytt, började på mitten av 90-talet. Och då har man sitt huvudsäte idag i Seattle, något som heter Discovery Institute, inte Discovery Channel eller det här, men Discovery Institute, och där man har alltså flera forskare på högt nivå som jobbar för oss att se på naturen runt omkring sig. Vetenskaplig. Och det är de som har fått fram många av dessa här detaljerna som vi ser nu inför särlig genetisk information. Är ett formidabelt område. Ju mer vi läser och förstår av detta här sånn, så ser man att evolution har ingen överlevelse i det hela tatt. Och det är många som menar att evolution har nått sitt höjdpunkt för länge sedan och står nu och banker i taket och kommer inte att komma vidare. För de har inte lösningar rätt och slett på människans upprinnelse eller något sånt. Man klarar rätt och slett inte att lösa det. Och det är det som är vetenskapens poäng, det är att den ska finna vad är lösningen hela tiden. Och den här gruppen här med intelligent design, vi studerar runt omkring sig och så ser de hur ting är lagat. En fulvinge för exempel, en fjär. Hur den här är otroligt sammansatt på så komplicerat vis och detta ska utveckla sig bara tillfälligt. Eller öje. Ditt öje är olika från en val, som är olika från en bläcksprut, som är olika från en veps. Liksom veps har ett facettöje som är bara helt enormt av sammansättningar. Ditt öje är blött och en helt annan konstruktion. Det tåler en viss belastning men inte väldigt mycket. Ska du dyka ner i dybden som en val gör så måste du ha ett helt annat öje. Och allt detta har bara tillfällig blind utveckling. Det är ingen som har styrt detta här som de vet ingenting inför evolution så vet han ju inte vad som är fördel, vad som är bra. För den vet ju ingenting vad som är bra. Den har ju aldrig varit där. Men dessa forskarna, de säger bara, ju mer vi studerar, ju mer finner vi och ser vi att detta har allt sitt upphav i en gud som står bak. Och det vill säga en designer. Och det är för att du kan faktiskt vara i den gruppen där sån och vara agnostiker. För du bara vet inte vilken gud det är, du bara ser att här står en skaper bak, här står en designer bak. Du kan faktiskt vara muslim och vara i den gruppen där sån för att du ser att ja, men det är en designer bak. Så går vi över till den position som är den rådande i Norge idag. Den heter teistisk evolution. Teistisk evolution. Teistisk betyder den har sitt upphav I Gud. Jag är snart färdig för dig som börjar att känka att jag kan färdig snart. Jo då. Teistisk evolution handlar ganska enkelt om det. Att man ser Gud har brukt evolutionsteorin. Gud har brukt evolution till att utveckla alla ting. Detta är det du får på en vär teologisk institution I Norge idag. Du får det omtrent I samtliga kyrkor, uansett vad du heter, vilket samfund eller vilken bakgrund de har, så är det där man står. För det är väldigt väldigt krävande att hävda något annat än detta här. Detta är det rådande så kallat paradigmet. Det är den förståelsesrammen som alla håller fast vid idag. Den stöttes av den startade I 2007 en som heter Francis Collins. Han var med och kartlägga det mänskliga genomet, alltså mänskliga gener, så att det här är en superglup kar. Han är idag rådgiver för president Obama. Så han ja, han kan sina saker och det är det som gör det vanskligt för dig och mig att utfordra detta här etablissemanget. Det är att dessa gutta är smarta gutter. Och det är ett hav av dem. De har en förening som heter Biologos, så hvis du läser någonting som handlar om Biologos eller stöttet av detta här sånn, och här puttes det in mängder av pengar fordi man önskar att främja detta här I dagens samfund. Avslutningsvis så har du då den sista gruppen, sista två, då är vi över på den sidan här. Då är vi över på evolution eller darwinisme eller naturalisme. Helt ytterste för dig, där är vi uppe på ett dåligt norskt ord, men det vi kallar vetenskapisme. Naturalisme, då förklarar man allt utifrån natur. Du får inte låta bruka någon utanförliggande begrundelser I det hela att det är kun naturliga förklaringar som finns. Detta här är det som den profana vetenskap driver, det är det här du möter på skola, det är här du möter I hela den världsliga sammanhängen så är detta förklaringsmodellen. Men Innenfor vitenskapen så är det ju egentligen sånt att man ska vara öppen för alla förklaringar. Men här har man alltså lukkat dörren allerede och sagt nej, vi är kun öppna för naturliga förklaringar. Och då menar jag att då är man ju inte vetenskaplig längre. Men det menar ju själva att det är. Men jag tänker att du har allerede lukkat dörren för så många andra möjligheter för alla förklaringar ska komma från naturliga förklaringar. Och den sista biten den är alltså då vetenskap och det är att vetenskap är idag det som är sannhetsvittne mer än någonting annat. Man möter I debatter särskilt på skolor så är det liksom det har vetenskapen sagt det så är det sån uppläst och vet att kan de liksom bevisa en ting då är det odiskutabelt. Och det har nästan blivit det som har kommit och blivit sannheten emot den stora sannheten. För det här är det som vi utfordras av. Nu har jag bara gett dig en liten skrape av vad detta här drejer sig om. Och det här jag anbefaler dig att gå vidare och söka in I detta här sånt för det här allerede nå utfordrar oss enormt. Även om kanske du känner att du sitter tryggt där du är, så liksom du har inte rockat min tro I vart fall. Nej, men kanske dina barn. Och för inte säga dina barnbarn. Och den generation där sån för de utfordras av detta här sånt hela vägen. Och frågan är, vad vill du se si när de kommer hem? Och säger att pappa jag har lärt något helt annat idag. Vi är ju inte från vi är ju inte av Gud, vi är ju från aporna. Ja. Och förresten så har världen varit I miljoner år, inte bara tusen år. Och Noas flom, det var ju bara söndagsskola grejer. Det var ju inte något tillfälle. Det har aldrig varit någon flom här. Det har kanske regnat lite hårt, men inte nå, inte någon världsomspännande flom. Det var ju helt omöjligt. Hur ska den här båten kunna segla över Mount Everest? Det är ju helt omöjligt. Det är sådana förklaringar man får. Och så skönner man inte det att världen som vi ser idag, den har förändrats så dramatiskt från den som blev skapt. Alltså världen har gått igenom tre gigantiska förändringar. Det här är vi nu är på landning. Tre gigantiska förändringar. Den största förändringen, den sker I syndefallet. När människan bryter med Gud, og synden og døden entrer inn. Det står at jorda bar torner og tistler. Det et bilde på hvordan hele denne verden gikk igjennom en gigantisk forandring. Så når vi leser i Romerne 8:28, så handler det om at denne verden, denne jorda vår, i fødselsver og lengter og stunder etter forløsningens dag, der du og jeg forløses ut. For at den under forfallet fra jorda falt. Det den største forandringen. Vi kan tenke at det flommen, ja, men det var gigantisk. Nei, nei, nei. Det var småtteri i forhold til den forandringen som skjer når syndefallet finner sted. Den andre store forandringen skjer selvfølgelig da under Noas dager. Og da ser ikke kloden ut sånn som den gjør i dag. Den har en helt annen måte å være på. Og det interessant å merke seg forresten også det med at når Gud skiller vann fra land, i første Mosebok, en av de første versene, så skiller Gud vann fra land. Hvis du tar alt det vi har av jordmasse, og du dytter det ut i havet, du bare planerer ut alt som vet du hvordan jorda vår ser ut da? 2 kilometer vann over det hele. Hvis du tar liksom Mount Everest og hogger det ved rota, hiver det i det dypeste hølet, så forsvinner den i mengdevis, altså, og det nok av vann over. Så hvis du tar alt av jord og bare glatter det ut, så det et par kilometer med vann rundt kloden. Det interessant at det har blitt bare av seg selv. Og utrolig flaks. Så den kloden som når Gud skapte, den så helt annerledes ut. Så det var ikke noe Mount Everest å krasje i på den tiden der. Sånn. Og alt det vi ser, bare en sånn liten sånn teaser her, sånn. Alt det vi ser rundt omkring oss er det vi kaller for sedimentære bergarter, og vi vet at vi har jordskorpe, jordkontinenter som treffer hverandre, og som stadig treffer hverandre. Det var bare nå nylig i Nepal, ikke sant? Jordskjelv var det, og det disse kontinentene som står og skraper bittelite grann. Under Noah sin tid så skjedde dette her av gigantiske proporsjoner. Vi sier gjerne i søndagsskolen at ja, det var liksom det begynte å regne. Veldig, ja. Og det regnte så fælt at det, i 40 dager så regnte det. Det var voldsomt regnvær. Men det står også at jordens kilder sprang opp. Det som sånne gigantiske geysirer, og det ikke bare nødvendigvis vann. Og man vet at det ligger mengder av vann. Det var akkurat i Polen. Det interessant også, i Polen, i Krakow, så ligger det en enorme saltgruer. Hvor kommer det salt ifra da? Og det finnes jo mengder av vann inni kloden vår. Det finnes mengder av vann ute i universet. Så flere av disse galaksene der ute vanngalakser, altså isgalakser, så det finnes jo tilgjengelig vann rundt omkring. Det interessant å merke seg. Hele kloden, altså den har vært 3 faser i Noas tid. Det ene var at alt bare snudde opp ned i løpet av veldig kort tid. Innvendig og utvendig, så at himmelens luker åpnet seg. Det mer enn regn i Bergen. Det denne her velvingen som Bibelen beskriver, som raser sammen. Det kommer gigantiske mengder med vann. Så det liksom ikke sånn som du ser på Noah-filmen, at nå begynner det å regne, da må vi kanskje løpe. Det var nesten med en gang så var det ting der. Det fase 1, da alt dette her bare eksploderer. Fase 2 et år der ting står stille, og der de sedimentære bergartene på en måte lander nedover i havet. Og så har du den tredje fasen, det når vannet renner av. Da dannes svære daler og alt dette her, og i tiden etterpå så jorda myk, og jordoverflata jo myke sedimenter, og derfor så kan du se i bergartet her i Norge, så kan du se det vi kaller sånn her slalomgranit, der du ser de svarte strekene går opp og ned, og det liksom uten at de knekt. Det var fordi at da var det mykt sedimentære bergarter, som gjorde at derfor så kunne dette her bøyes, og det formes på en helt annen måte. For du har den tredje forandringen, og den skjer under Pelegs dager. Under Pelegs dager så står det at da skilte jorda seg. Da skjer det en skilsmisse. Navnet hans betyr skilsmisse. Og det kan godt hende at da kontinentene begynner også å dannes og glir enda mer ifra hverandre enn det vi kjent med i dag. Alt dette her kan man lese om. Det produseres mer bøker enn noensinne om disse tingene her. Sånn. Fordi vi står overfor et gigantisk angrep på dette området her. Sånn. Og jeg har gitt deg nå bare noen små samples. Dette her flere seminarer som jeg bare har kortet ned og gitt deg bare hovedpunkter for å tenne deg litt for dette her. For dette her en kamp vi kommer til å utfordres av, både i forhold til skaperverket rundt omkring oss, men i forhold til også Guds synet vårt, i forhold til menneskesynet vårt, i forhold til hvordan vi tenker på naturen rundt omkring oss, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Herre, vi takker deg at selv om vi har fått en munnfull av ting og nye tanker i kveld, Herre, så ber vi likevel om nåde, Herre, til å kunne gripe noe av dette og forstå alvoret i noe av dette, uten at dette en kjempeadvarsel, og det kjenner du til, Herre, men du vet allikevel hva som på gang, og hva vi må forberede oss på som Guds forsamling. Ikke for å gå i katakombene og gjemme oss ned i hulene, Herre, men at vi kan stålsette oss og gjøre oss klare og rede til å møte den utfordringen som rundt omkring oss i samfunnet. Vi takker deg, Herre, for dyktige vitenskapsmenn som forbereder seg og som skriver og som produserer litteratur som redskaper som vi har i våre hender. Herre, vi takker deg for sterke teologer som skal reise seg og som våger frimodig og stå fast på det du sier i ditt ord, Herre. Vi takker deg for at bibellesingen får helt nye dimensjoner i disse dager, Herre, fordi at vi søker inn i ditt ord. Vi søker skriften for visdom, for innsikt. Vi takker deg, Herre, for at du istandsetter oss til å møte de utfordringer som finnes. Vi priser deg for det, Herre, at du har gitt oss mer enn nok grunnlag til å tro på deg. Mer enn nok grunnlag til å stå fast i det du har sagt, Herre. Vi hyller ditt navn, Herre. Vi ærer deg. Halleluja. Amen og amen. Jeg blir i kaféen etterpå, så hvis det noen som har spørsmål eller ting som sånn uklart, så tar vi gjerne et par brytekamper der ute. Ta på deg ståltuppene, så vi klare.
Dette var bra. Jeg helt på linje med deg. Vi har preka det før her i menigheten. Åh, jeg elsker det der temaet her. Og du jo utrolig dyktig til å legge det fram, Erik. Du engasjerende. Så du sitter inne med masse kunnskap. Amen. Så, men da har vi litt sånn muligheter i kafeterien etterpå da. Ja, amen. Vi må ta et par sanger til avslutning før vi stikker ut i kafeterien og spiser.
Innenfor intelligent design så har vi fått en gave. Kjell Tveter, det her den siste boka han har skrevet. Det går en serie nå på Vision Norge. 15 programmer som filmet og tatt opp med denne problematikken her sånn. Veldig god ressurs, og på norsk. Og forståelig, han har skrevet en bok før dette her. Den litt lettere å lese. Den her vel noe tyngre, men den her, den slår kraftig. Altså, for her det så tydelig i forhold til det vitenskapelige, så her har du ordentlig ammunisjon. Anbefales på det sterkeste. Og så har du en ung jord-kreasjonist-bok. Jeg var sammen med de gutta her i går. Andreas Årikstad, Joga Elianes og Jon Samuel Årikstad Nilsen. Det ung jord. Så den prøver å forklare hvorfor går det an å tro at jorda ung. Og særlig i møte med alt dette her. Og det jeg fortalte i stad i forhold til Noas flom jo en av de hovedargumentene. For hvordan ser man at jorda kan være ung? Jo, når du har disse enorme avsetningene av sedimentære bergarter, altså disse sandlagene som du ser, så skjønner man at dette kan dannes fort. Og det har vi sett i moderne tid. Man bruker gjerne et eksempel av Mount St. Helen. På 1980-tallet så eksploderte et fjell i Washington, i nordvest i USA, der over en tredjedel av fjellet bare pulverisertes bort. Og det interessante når man ser etter dette her sånn, så ser man nøyaktig en del av de samme tingene som ville foregå etter en flom, for eksempel. Man hadde et gigantisk leirskred, for alt ble pulverisert. Det her var jo da lava som var opp, og så smeltet alt. Det lå en snøtopp på toppen, og alt dette ble smeltet i løpet av sekunder, og dannet en tsunami nedover. Og det gjorde disse her sedimentære bergartene, altså i løpet av veldig, veldig kort tid, så har du flere meter tykke sedimentære bergarter, som det hele fjellet som raste ned. Og så har man etter det, så kom det da vann i tillegg, som skjerte gjennom disse her harde bergartene i løpet av no time. Og det nesten sagt en sånn mini en tyvende del av Grand Canyon. Bare som et sånt eksempel på en lignende. Men det her finner du garantert I den boka der, som mer sånn ungjordforklaring.
Da må vi bare som majestet komme I evighet. Jord og hav og himmel, alt skapt av deg.